Milé sestry, milí bratia, deti, mládež, opäť po niekoľkých týždňoch môžem byť tu nás s vami a spoločne otvárať Božie slovo. To, nad čím dnes spoločne chcem s vami uvažovať, ovplyvnilo niekoľko faktorov. Tým prvým faktorom bolo, že sme sa rozhodli, že tento štvrtok budeme spoločne premýšľať o modlitbe. Tým ďalším faktorom je, že za niekoľko týždňov budeme mať pozvolenie prednášky, verejné prednášky, kde chceme i prostredníctvom tohto osloviť ľudí v tomto meste. A keď vlastne tieto dve veci dáme dohromady, tak keď som nad tým premýšľal, tak som si uvedomil dôležitosť alebo potrebu hovoriť o príhovornej modlitbe. Doprve sme uvažovali o modlitbe skôr o našom osobnom vlastne vzťahu alebo osobnom zhováraní sa s Bohom. Dnes by som chcel spoločne s vami hovoriť o premýšľať nad zmyslom príhovornej modlitby, nad zmyslom modlenia sa za ľudí. A k tomu by som chcel otvoriť náš základný text, ktorý je v prvej epištole Timoteovi v druhej kapitole. A tam vlastne prvý a potom tretí až piatý verš, ktorý je vlastne takou základnou výzvou, že sa máme modliť. A nielen modliť za seba, ale modliť za ľudí. Prvý list, prvá epištola Timoteovi, druhá kapitola, tam prvý, tam tretí až piatý verš. Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí. Potom pokračuje, že za kráľov a za predstavených. A prečo? 3. verša. Toto je dobré a príjemné nášmu spasiteľovi, Bohu, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Lebo jeden je Boh, jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Človek, Kristus Ježiš. A apoštol Pavel v tomto liste nás jasne vyzýva a žiada, aby sa konali prosby, aby sa konali modlitby a príhovorné modlitby za všetkých ľudí. Prečo? Pretože na jednej strane je to dobré, je to príjemné Bohu, pretože Pán Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Pravdepodobne, ja osobne si myslím, že má to súvislosť. A vlastne i ten dôvod môže byť vyjadrený, aby ľudia boli spasení. A otázka je, prečo to máme robiť? Na jednej strane je to dobré, ako hovorí Božie slovo. Ale je Boh závislý na našich modlitbách? Neurobi, alebo nemôže urobiť i sám všetko, čo je možné v záujme záchrany strateného človeka. Sú naše dôle, stojí záchrana ľudí na našich modlitbách. To je dosť silné, však? Nebudú niektorí ľudia kvôli našim, teraz tu už idem až ďalej, kvôli tomu, že my sme sa za nich nemodlili, nebudú niektorí ľudia zachránení? Fú, to už by bolo silné. Biblia nám nedáva takú nejakú jednoznačnú odpoveď. Prečo je dôležité sa modliť za ľudí? Prečo sú dôležité prihovorné modlitby? Keď som nad tým premýšľal, tak kto nám je najväčším príkladom v prihovornej modlitbe, je samotný Pán Ježiš. Vieme, že na tejto zemi sa modlil a prihováral za ľudí. A keď to malo v jeho prípade zmysel, bolo to dôležité, a on nás povoláva do tej istej služby, pravdepodobne je to dôležité i teraz, dnes. A tak vlastne chcel by som obrátiť našu pozornosť na Pána Ježiša. A nielen na jeho, som povedal, prihovornú službu alebo prihovorné modlitby, keď tu bol na tejto zemi, ale na jeho službu dnes v nebi. Sú zaujímavé dva texty Nového zákona, ktoré hovoria o tom, čo Ježiš robí dnes. Neviem. Jedné sme čítali v úvode, ešte na začiatku, ten druhý je v epištole Židov. Otvorme si Rímanom 8. kapitolu, tam 34. verš, a tiež Židom 7.25. Čo Ježiš robí dnes v nebi? Rímanom 8.34. Postrehli ste niekto z toho úvodu, čo vlastne Monika čítala, čo Ježiš robí dnes v nebi? Prihovára sa. Áno, Rímanom 8. kapitola 34 je napísané. Kto ich odsúdi, je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol skriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. A aj byš to leží dom, 7. kapitola, 25. text, 25. verš. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu. Lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Biblické texty jasne hovoria, že Ježiš sa za nás prihovára. Nielen, že Boh vyzýva, aby sme sa prihovárali za ľudí, ale i sám Ježiš, ktorý je po pravici Božej, sa prihovára za nás. Čo Ježiš robí dnes? Čo znamená pre nás, že sa máme i my prihovárať? Ako rozumieme slovo prihovárať sa? Aká je tá naša predstava? V tom našom kontexte. V akých situáciách sa niekto prihovára za niekoho? Ako rozumieme slovo prihovárať sa? No, to už... Ale v bežnom živote. V bežnom živote. V domácnosti, v rodine.
Protekcia.
Napríklad sú dve strany, ktoré majú niečo proti sebe. Napríklad deti nahnevajú jedného z rodičov a je tam nejaká potom odplata. A tak ten ďalší rodič, ktorý do toho nie je zainteresovaný, tak príde a zdá sa mu to, že to je trošku prísne, tak sa prihovorí. A možno ten dôsledok sa zmierni. Dve strany, ktoré majú niečo proti sebe a vlastne tretia strana sa snaží urovnať, zmieriť. Alebo niekto sa niekde potrebuje dostať. Za normálnych okolností by to pravdepodobne nešlo a tak hľadá sa niekto, kto by tomu mohol pomôcť. Taký prostredník, prihovárať sa.
Protekcia.
Protekcia na školu, do zamestnania.
Dá sa všimnúť.
To je trošku už za rámec toho prihovárania sa. nad rámec, áno. Ale s tým takto bežne rozumieme slovu prihovárať. Máte ešte nejaký iný príklad? No keby sme toto aplikovali na Boha, tak aká nám z toho vyjde predstava o Bohu? Skúsme toto aplikovať. Boh je tým, ktorý sa hnevá na človeka, na hriešníka alebo na svet. A že Ježiš je tým, ktorý sa snaží tento hnev uzmieriť. A vlastne Ježiš, teraz nehovorím, že to tak je, ale keď toto budeme aplikovať na to, čo sa deje v nebi, tak to Ježiš vlastne je po pravici Božej a by hovoril, no Otče, veď ja som sa nich zomrel. A tak sa už na nich toľko nehnevaj a vlastne odpustí im a buď k ním milostivý. Je to tak?
Nie.
Určite to tak nie je. A prečo?
Boh je láska.
Pretože Boh je láska. Biblia jasne hovorí, že Boh človeka miluje, miluje hriešníka i tento svet. Na druhej strane nenávidí hriech a bezbožnosť. Boh ľudí miluje, ale hriech nás od neho vzdialuje. Ján 3. kapitola 36 sa píše, že kto verí, má večný život, lebo to nie je vo viere poslušný synovi, neuzrie života. Lebo tak Boh, v 16. verši, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Vlastne bola to Božia láska, ktorá priviedla Ježiša na kríž. A vlastne ako rozumieť tomu, že Ježiš sa prihovára? Tak si povedzme, čo teda vlastne nie je Kristova prihovorná služba? Nie je to úpenlivé prosenie Boha, pretože nie je potrebné, aby Ježiš Boha uprosoval. Nie je potrebné tiež meniť Boží postoj k človeku. Je potrebné? Nie. Pretože Boh miloval a miluje. Nie je potrebné Boha prehovárať, Boha uprosovať alebo obmekčovať. Nie je potrebné zmierovať Boha s človekom, ale človeka je potrebné zmieriť s Bohom. A tak čo teda znamená, že Ježiš sa za nás prihovára? Dva texty jasne hovoria, že Ježiš sedí po pravici Božej a prihovára sa za nás. Pôvodný význam toho gréckeho slova prihovárať sa je vo význame vlastne stretnúť sa s niekým. A skutočne, keď sa prihovárame, tak sa stretávame s niekým v prospech niekoho. Skutočne, ak sme čítali v tých textoch, Ježiš sedí po pravici Božej a prihovára sa. A ten prvý význam vlastne toho prihovárania sa je, že vlastne Ježiš sa stretáva s nebeským Otcom v našom záujme. Prečo sa stretávajú? Prečo Ježiš vlastne odišiel k Otcovi? A budem skúšať zase. Keď učeníci možno chceli, že by Ježiš ostal na zemi, ide vám pripraviť miesto, no to ešte...
Ak neodídem, nepríde tešiteľ.
Ak neodídem, nepríde tešiteľ. Bude pre vás prospešné, keď odídem. A vlastne Ježíš sa stretáva s nebeským Otcom, aby mohol byť zoslaný Duch Svätý. A vlastne taký prejavilo sa vlastne to stretnutie Ježíša s Otcom vyliatím Ducha Svätého. Vlastne tešiteľ vlastne znamená ten, ktorý je privolaný na pomoc. A tak vlastne môžeme povedať, že ten prvý význam Ježišovej prihovornej služby je stretnutie Pána Ježiša s nebeským Otcom, aby nám mohlo byť pomožené. Aby spojili vlastne tú silu a moc neba v zároveň záchrany človeka. Základná zvesť písma nie len o odpustení, ale i o víťazstve. Písmo nehovorí len o tom, že Kristus pre nás niečo vykonal. Nehovorí len o tom, že nám odpúšťa, ale i o to, že nám každý deň dáva silu, aby sme mohli rásť v jeho obrazu. Kristus sa stretáva s nebeským Otcom, aby nám mohli pomôcť. Cieľom toho je, aby sme v našom živote vlastne mohli nielen prežiť odpustenie, ale tiež odrážať jeho slávu. Čiže ten význam tej prihovornej služby je vlastne stretnutie s Otcom, aby nám mohli pomôcť. Ten druhý význam prihovornej služby je prihovorná služba ako stotožnenie sa. Je to viac taký právnické vyjadrenie, ale skutočne Ježiš vlastne sa s kým stotožňuje? Stotožňuje sa s nami. Deje sa vtedy, keď vlastne sa celé odovzdáme Pánu Ježišovi. Vlastne nebeský Otec, keď sa pozerá na nás, už nevidí nás, ale vidí Krista. A Ježiš hovorí, zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás. Sestra Vajtová v knihe Cesta ku Kristovi, strana 42, píše, ak sa mu celé odovzdáš a príjmeš za svojho spasiteľa, potom ťa pre svoje zásluhy poklada za spravedlivého. Bez ohľadu na hriešnosť tvojho života. Namiesto tvojho charakteru je pred Bohom Kristov charakter a Boh ťa prijíma tak, ako keby si nikdy nehrešil. To je vlastne ten druhý význam Kristovej prihovornej služby. Na jednej strane spojenie, stretnutie s Otcom v našom záujme. To druhé, Ježiš sa stotožňuje s nami. A ten tretí význam v 1. Jánovej 2. kapitole v 1. verši poznáme ten text. Bratia, nehrešte milovaní, ale keby niekto z vás hrešil, máme u Otca prímluvcu. Alebo iný preklad, kumenský preklad to prekladá, máme u Otca obhájcu. Prečo potrebujeme obhajcu? K čomu je potrebný obhajca?
Lebo je žalobca.
Z Biblie sa dozvedáme, že je vzjavenie v 12. kapitole, že je to nepriateľ Satan, ktorý žaloval na nich pred našim Bohom dňom i nocou. Nepriateľ je našim žalobcom, ktorý žaluje na nás. Nie veľký spor vekov, sa píše, že Satan je žalobcom našich bratov. Ľudí nahľadá k tomu, aby si všímali nedostatky a chyby Božieho ľudu, aby ich zveličovali a nevšímalo, prehliadali všetky ich dobré skutky. A tu by som trošku odbočil, pretože nechcem úplne hovoriť len o Kristovej prihovornej službe, ale vlastne o význame našich prihovorných modlitieb, ale tu ma už trošku opáčam na tej pôvodnej témy. V čom je, prečo je dôležité, v čom je Ježiš našim obhajcom? Počuli ste už slovo vlastne, alebo ten termín vyšetrujúci súd. Ako adventisti veríme, že žijeme v dobe súdu. A Biblia hovorí o tom, že predtým, než Ježiš príde, bude prebiehať v nebi súd. To je rozhodne o tom vlastne, kto bude môcť pri druhom príchode byť skriesený. Aj to, keď píše vlastne o tomto súde, nie veľký spor vekov, tak používa výraz vyšetrujúci súd. Aký máte pocit z vyšetrujúceho súdu? Na tom, či sme obžalovaní alebo poškodení. Skutočnosť je taká, že dosť adventistov má obavy z vyšetrujúceho súdu. A vyšetrujúci súd ako keby v sebe zahrnul také trošku niečo negatívne. Čo keď na tom vyšetrujúcom súde sa niečo odhalí, čo bude pre nás problémom? A vlastne, čo keď na tom vyšetrujúcom súde, keď príde toto moje meno na radu, čo keď neprejdem tým vyšetrujúcim súdom? Dnes sa používa to slovo možno investigatívny. Sú novinári investigatívni dnes, ktorí sa snažia odhaliť niečo, čo je skryté. Prísť na niečo, čo je možno neodhalené. Často možno my máme taký pocit z toho vyšetrujúceho súdu, že vyšetrujúci súd, čo keď niečo odhalí, čo možno aj my sme si neuvedomovali, a čo keď tam niečo bude odhalené, čo nás v konečnom dôsledku postaví na tú druhú stranu. A tu by som chcel vlastne povedať, aby sme si uvedomili, je niečo potrebné odhaliť na tom vyšetrujúcom súde. Na súde vlastne v nebi sú otvorené knihy. Na nebeskom súde sú otvorené knihy, kde sú napísané čo? Čo je napísané v nebeských knihách?
Naše
mená. Naše mená. A ďalej? Naše dobré a zlé skutky. Čiže tam je všetko napísané. Je potrebné ešte niečo odhaliť? Vyšetriť? Nie. Čiže nemusíme sa báť, že na tom vyšetrujúcom súde sa na niečo príde, čo niekde bolo skryté. Všetko je vlastne zapísané v knihách. A vlastne vyšetrujúci súd nie je o tom, aby niečo ešte na poslednú chvíľu odhalil. Ale ono to súvisí asi vlastne s tou obhajobou. Čo nie je odhalené, alebo čo nie je napísané v tých knihách? Skúste premýšľať. Rozsudok? Čo nie je napísané v tých knihách? Ja si myslím, ale... Čo nevieme, o čom vie len Pán Boh?
Naše pohnutky.
V Jobovom prípade, čo sa tam obvinil? Joba z čoho? Z pohnutok. Či na narmoti Job slúži? Kto vlastne pozná naše pohnutky? Vidíme to druhého človeka? Vidí Satan naše pohnutky, pozná naše pohnutky. Nie som si istý, či pohnutky sú napísané v knihách nebeských. A vlastne, ja osobne si myslím, že tá obhajoba Ježiša Krista na tom vyšetrujúcom súde je vlastne vlastne zjavenie nášho skutočného postoja, ktorý sme mali voči Kristovi. Na jednej strane tam bude zaznamenané, áno, ten človek sa rozhodol odovzdať svoj život. Ten človek bol pokrstený a ten človek vykonal tie a tie dobré skutky a možno tie a tie zlé, za ktoré Ježiš vlastne zomrel. A vlastne Ježiš odhalí, či skutočne v srdci sme mu odovzdali svoje životy. Keď som si ešte tak čítal, vlastne čo Ellen Whiteová píše o tomto vyšetrujúcom súde, narazil som na jeden hlbok. Bol pre mňa zaujímavý jeden vlastne výrok. Zatiaľ, čo sa Kristus prihovára za tých, ktorí jeho milosť prijali, Satan ich pred Bohom obvinuje ako hriešnikov. A tak ďalej, že sa snaží obviesť a potom. Kristus neospravedlňuje ich hriechy, ale poukazuje na ich ľútosť a vieru. A preto žiada pre nich odpustenie. Ježiš poukazuje na ich ľútosť a vieru. A toto je, si myslím, že niečo skryté, čo potrebuje byť odhalené. A preto chcem na všetkých pozbudiť, že vlastne v súvislosti s vyšetrujúcim súdom, že nemusíme sa obávať, ale vlastne ten súd, ktorý prebieha, to odhalenie je vlastne odhalenie toho nášho skutočného postoja. Vlastne tí, ktorí uverili a prijali Ježiša Krista, je napísané, že ani sa nedostanú na súd, neprídu na súd. Prečo? Pretože my tam máme svojho zástupcu, obhajcu. Ježiš sa s nami stotožňuje. A ďalej Ježiš je ten, ktorý obhalí náš skutočný postoj. Vráťme sa späť vlastne k príhovorným modlitbám. A apoštol Pavel i nás žiada, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby za všetkých ľudí. Pretože Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Tu by som chcel vlastne aplikovať význam Kristovej prihovornej služby do našich prihovorných modlitieb. A zvlášť ten prvý význam. Ježiš sa stretáva s nebeským Otcom, aby nám, aby ľuďom mohlo byť, mohli pomôcť. Nemôže byť význam i našich prihovorných modlitieb v zmysle, že ja som ochotný sa stretnúť s nebeským Otcom, aby niekomu ďalšiemu mohlo byť pomožené. Stále sa nachádzame na území nepriateľa. A my sme vlastne vyslancami nášho Boha. V Biblii máme mnoho prípadov toho, že keď sa ľudia modlili, veci sa diali. Nerozumieme tomu, prečo, či by sa nemohli diať aj tak. Neuvoľňuje sa nejaká sila, nejaká ďalšia dimenzia pôsobenia, keď sa hriešne bytosti stretnú s Otcom a prosia za niekoho ďalšieho. Osobne si myslím a verím, že v tomto je kľúč našich prihovorných modlitieb. Význam našich prihovorných modlitieb. Sme ochotní sa postaviť na stranu Boha záujme záchrany stratených ľudí. Sme ochotní venovať čas stretnutiu našim Otcom, aby ďalším ľuďom mohlo byť pomožené. U každého človeka prebieha zápas. A každého človeka bojujú dobré a zlé nebeské bytosti. Tým, že ja sa postavím na stranu daného človeka, nedovolujem, aby Pán Boh si mohol robiť väčší nárok v tom boji. Možno je to človek, ktorý odmieta Boha. A skutočne Pán Boh rešpektuje slobodnú vôľu ľudí. A je možné, že nebeskí anjeli nemôžu, môžu ísť len do určitej hranice v oslovení a vlastne v pôsobení v živote toho človeka. Pretože nepriateľ si robí nárok na toho človeka v dôsledku jeho rozhodnutia alebo jeho odmietania Boha. A keď my sa začneme za toho človeka modliť a stretneme sa vo význame stretnutia, nášho stretnutia s Otcom, nepridávame sa na tú stranu toho zápasu za toho človeka. A možno vo význame istotožnenia sa trošku, nemôžeme aj my možno nejakým spôsobom možno vyznávať hriechy toho človeka. V zmysle vyznania to je zlý postoj. To je postoj odmietania Boha. Pane Bože, my to vyznávame ako niečo zlého. A dovolávame sa Tvojho odpustenia, Tvojej milosti. Neuvoľňujeme týmto postojom možno, nedovolíme Bohu, aby možno nejak ešte viacej mohol v živote toho človeka pôsobiť. Premýšľajme nad týmto významom prihovorných modlitieb. Ježiš nás k tomu vyzýva, aby sme sa modlili. Ježiš na tejto zemi sa modlil za svojich učeníkov a modlil sa i za nás, prihováral sa. Keď to malo význam v Ježišovom živote, keď to má význam dnes, aby Ježiš konal túto službu, osobne verím, že to má význam i v našom prípade, keď my sa budeme modliť za ľudí, ktorí žijú okolo nás, ktorí sú v našom meste. Verím, že je to dôležité, aby sme sa stretávali nebeským Otcom v záujme ľudí. V tomto nech nám Pán Boh požehnáva a dá nám múdrosť a tiež i silu a tiež i skúsenosti, aby sme si uvedomovali a videli význam prihovorných modlitieb. Amen.
Amen. Amen.